Това е българското национално Дарик радио.
Пукан водопровод за ледопокрива. Автобуса 17 пътници във Варна. Спасител и полицай успяха да извадят хората на време. Включиха и хеликоптери в гасенето на бушуващия вече денодошния пожар в Сакар планина. Бедствието опустоши над 3000 декара. Преди 5 години атентатор от летището в Бургас бил в Пловдив със същата фалшива шофьорска книжка. Църквата срещу закона за детето. Проекта предвижда глоба за родители, които водят децата си на църква.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов. Поредната ВИК авария във Варна днес се превърна в реална заплаха за живота на 17 души. Спукан водопровод заля един от подлезите в града в момент, когато там минава автобус от градския транспорт. За кратко водата се покачила толкова, че рейса закъсал, а 17-те пътници в него останали блокирани във водния капан. За щастие пътниците били извадени преди возилото да остане напълно под вода, разказва Калин Руменов.
Поредната голяма ВИК авария във Варна възниква тази сутрин около 6 часа след спукване на магистрален водопровод в района на паметника на Българо-съветската дружба. Водата залива пътя под подлеза на Пикадили парк, откъдето по това време минава градски автобус по линията 31А, който закъсва. В него е имало 17 пътници. Те са изкарани невредими преди возилото да остане изцяло под водата, чието ниво бързо е достигнало няколко метра. По разказ на очевидец пред Дарик, 26-годишният спасител Момчил Пранде в пръв се е притекал на помощ на пътниците. В акцията са се включили и трима полицаи, които са предложени за награждаване. От компанията Trans Triumph Holding, чиято собственост е автобуса, първоначално обявиха, че благодарение на своевременната реакция на шофьора, всички пътници са напуснали невредими возилото. По-късно през деня обаче заявиха, че водачът ще бъде наказан, тъй като не е променил маршрута си, след като е забелязал силно изтичане на вода по трасето. Спуканата тръба е полагана от софийската фирма Станилов ЕОД преди около 5 години и още е била в гаранция, твърдят от ВИК. Дружеството ще предяви към изпълнителя претенции за покриване на разходите. Също така ще сезира компетентните органи да разследват всички големи аварии, които станаха през последните месеци в едни и същи райони. Калин Руменов, Дарик радио, Варна.
И сега за пожара, който гори вече денонощие в Сакар планина между Хасковска и Старозагорска област в землищата на селата Орлов дол, Хлябово и Главан. От днес в потушаването на бедствието се включих и хеликоптери с обобщение. Слушаме Красимир Бояджиев от Дарик Хасково.
Информацията за пожара получихме вчера около 15 часа от областния управител на Хасково Ирена Узунова, с която присъствахме на церемонията по връчването на ключовете на собствениците на първите 10 построени нови къщи в село Бисер. Първоначалната информация бе за пламъци, обхванали 500 декара широколисна гора в землището на Тополовградското село Орлов дол, Хармалинското Хлябово и Старозагорското Главан. Малко след това директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Николай Николов, който също бе в Бисер, съобщи, че огънят се е разраснал и вече обхванал 1500 декара гори, сухи треви и храсти. Няма опасност за населението, най-близкото село Главан е на 4 км от огъня, каза тогава Николов. Към 10 вечерта с нощи пожарът се разрасна неимоверно и вече бе обхванал площ от 3000 декара. Това съобщи областния управител на Хасково Ирена Узунова. На мястото още с нощи бяха пристигнали екипи от Ямболска област, също от Сливен и Елхово. Ангажирана бе и тежка техника от тецовете на територията на Старозагорска област. В потушаването участват гасачески групи от горските стопанства. Над 50 бяха вече противопожарните машини на мястото на бедствието. През нощта огънят не се беше разраснал много, съобщи за Дарик инспектор Пламен Петков от област противопожарна служба, който е и директор на оперативния център. Затова е допринесло утихването на вятъра. Ситуацията обаче все още остана сериозна, макар че пожарникарите се надяваха днес да успеят да го локализират. Горят над 3000 декара широколисни гори, сухи треви и храсти. Днес към мястото се отправиха и военни машини от хасковските поделения. От пресцентъра на МВР информираха, че ще бъдат изпратени екипи от Пловдив и Кърджали. Противопожарни машини и тежка техника от почти цяла Южна България са се присъединили към колегите си от Старозагорска и Хасковска област, коли има от Ямбол, Бургас, Пловдив и Кърджали. Общия брой на хората, участващи в гасенето, пожарникари, горски и гасачески групи, е достигнал 300. Това съобщи отново инспектор Пламен Петков. Около 60 машини, в това число и военни, се опитват да локализират огъня, който до момента е изпепелил 3200 декара широколесна гора с сухи треви и храсти. Днес след обед областните управители на Хасково и Стара Загора отправиха искане за летателна техника за гасене на големия пожар в Половградско. Това отново съобщи губернатора на Хасковска област Ирена Озунова. В момента на мястото два хеликоптера участват в гасенето. Те са излетели от авиобаза Крумово. От областната противопожарна служба съобщиха, че искането за летателна техника се наложило заради трудно проходимия терен, който изключително много затруднява гасенето на пламъците. Добрата новина е, че пожарът е далеч от населени места и опасност за хората няма данни за пострадали. Красимир Бъджев, Дарик Радио, Хасково.
Пожар създаде проблеми с трафика на натоварения път София-Варна. Движението между Търговище и Шумен бе силно затруднено заради пожар близо до село Алваново. По обед товарен автомобил, натоварен с отпадъчна хартия, се запалва и изгаря, като огъня бързо се прехвърля върху сухите древи и храсти край пътя, разказа един от пожарникарите на място на инцидента.
Време на движение вижда, че излиза пушек шофьора. И просто веднага спира на най... просто спира веднага и спуща се на това място. Мъча се да гаси с вода и с един пожарогасител, не може да владее. Той е пълен с хартия камиона. Ние обратим, обаря се от пожарната и това е, изгоря камиона. И това е, че има вятър и прехвърли в древята за малко и бората в града охвани, но колегите се справиха на време и няма спране пожара в гората. Не може да кажем, че гора, ами пояс борчета, но и там нямаме поражение. Сухи дърви, само и храсти се загубите и един камион с хартия. Това е.
По-късно след обед пътя София-Варна в Търговишко бе отворен за движение и без ограничения. И за още един пътен инцидент Търговишко, цистерна разля 26 тона олио в участък от главния път Търговище Попово. Движението и там бе спряно за разчистване на пътя, информира Борислав Кубров.
26 тона олио се изляха на пътното платно на пътя Търговище Попово, съобщиха от областната дирекция на МВР в Търговище. 37-годишен водач на влекач ДАВ с пловдивска регистрация загубил управлението на товарния автомобил и прикаченото към него полуремарке цистерна. Инцидентът станал в близост до язовир Каваците на обходен път преди град Попово. Камионът и цистерната се обърнали на дясната си страна и товарът от 26 тона олио се излял върху пътното платно. Движението на автомобила по пътя е било спряно до разчистването на разпиления товар. Вследствие на инцидента на камиона и цистерната са нанесени значителни имуществени вреди. Няма пострадали хора. Пробата на водача за евентуално наличие на алкохол в кръвта му, взята по надлежния ред с техническо средство алкотест Дрегер, е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство. Борислав Курдов, Дарик Радио, Търговище.
Атентаторът от летището Бургас е влизал в страната ни преди 5 години със същата фалшива шофьорска книжка, като е бил в Пловдив. Това е съобщил вътрешния министър пред депутатите по време на закрито заседание, на което Цветан Цветанов, Николай Младенов и шефове на служби докладваха за взрива от 18 юли. Разказаха пред Дарик участници в изслушването. Данните за фалшивата шофьорска книжка на Камикадзето били на ФБР. Още в репортажа на Теодора Симова и Дея Манов.
Атентаторът е дошъл у нас на 29 юни тази година, като същата вечер оседнал хотел във Варна. От 1 до 9 юли пък три пъти е наемал кола в Бургаско, разказал Цветанов. Няма данни за подготвяне на нов терористичен акт на територията на страната, ни обявил шефът на ДАНС Константин Казаков в залата. Шефът на НРСЕ Драгомир Димитров пък е докладал, че за тази година не е имало сигнал за подготовката на терористична атака, като в същото време се работило по всички постъпили сигнали. Най-много сигнали за подобни атаки имало през 2010 година. Очаквано от опозицията бяха критични към работата на службите, мнозинството пък благодари на тях и МВР за добрата работа. Иван Костов от Синята коалиция, Петър Курумбашев в БСП, Камен Костадинов в ДПС и Красимир Велчев в ГЕРБ.
България е свалила приоритета на заплахата от терористичен акт и не е подготвила и защо не поддържа готовност да отразява такива заплахи.
Нашите служби на сигурност с този начин на работа, който има до момента, не могат да гарантират на 100% сигурността по този начин, по който ние бихме искали тя да бъде гарантирана за българските граждани.
Добре е да се направи категорично заключение, че български граждани не са свързани с този терористичен акт. Разбира се, поставяме въпроса за отваряне на специалните служби към представители на различни етнически и религиозни малцинства в България, защото считаме, че по този начин се постига интегритет, което е гаранция за недопускане на подобни инцидентен.
Всеки, който казва, че такъв акт от този род може да бъде предотвратен, е популизъм. Знаете, че в Америка и в Англия и в Испания и в Русия, там където е от такъв тип атентата, като камикадзе, няма как.
Дискусията продължи близо 2 часа. Депутати от опозицията се ядосваха, че въобще е трябвало да има такова закрито заседание, защото чутото не било по-различно от изказаното досега в медиите.
Слаба организация провалила провеждането на тактическо учение за осуетяване на бомбен атентат на летище Бургас, научи Дарик от свои източници в ръководството на правоохранителните органи. Учението е било насрочено за пролетта. По сценарии в него е трябвало да се включат специални части, полиция, противопожарна служба, бърза помощ, служители на летище Бургас и логистични звена. Целта на занятието е била да бъде детайлно разиграна хипотетична ситуация, в която службите за сигурност са получили сигнал за взривно устройство на летище Бургас и се налага да заловят силово група терористи. Тактическите части е трябвало да обезвредят терористите в различни точки на летището, като една от задачите е била спасяване на заложници, които са били под прицела на въоръжен нападател. Лошата координация и мудна планировка на организаторите е довела до пропускане на удобен момент за провеждане на тренировъчното учение и то е било отложено за есента. Провеждането на тактическото учение беше изпреварено от истински бомбен атентат на летище Бургас, при който загинаха 7 души. Светия синод на Българската православна църква остро разкритикува проекта на закон за детето, подготвен от социалното ведомство, като излезе с негативно становище. Владиците не приемат прекомерните права, които проектът дава на децата, вменяването само на вини на родителите при отглеждането на подрастващите, както и отнемането на правото децата да бъдат възпитавани. Проекта била предвидена глоба до 5000 лева за родители, които водят децата си на църква, на политически митинги и събрания и синдикални протести. Теодора Симова допълва.
Всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности, било посочено в законопроекта. Това означава, че всеки, който иска да си кръсти детето в църква, попада под ударите на тези текстове, възразяват от синода. Според владиците, законопроектът дава прекалено много права на децата и никакви задължения. В същото време родителите се поставят изцяло в подчинение на своите рожби и за сметка на тях нямат никакви права. Защо е допусната липсата на баланс между правата на детето, правата на родителите и тези на семейството, пита Светият Синод. Нужно ли е, за да се покаже, че се проявява грижа за децата на България, да се създават условия за узаконяване на тяхното превръщане в безцеремонни личности, които ще живеят и растат със съзнанието, че са изключителните носители на права в дома, а оттам и в училището до такава степен, че да могат да злоупотребяват с тях и да въвличат родителите, учителите си в съдебни саморазправи, питат владиците. Въвеждането на часове по репродуктивно здраве и семейно планиране ще свали границата на възрастта, в която се започват сексуалните отношения, отбелязват още архиерей.
Задържаните при операция Захар излизат от ареста без мерки за неотклонение, реши апелативния специализиран съд. Сред тях е и синът на ловешкия бизнесмен Гриша Ганчев, Данаил. След като той прекара 2 месеца в ареста, миналата седмица първоинстанционният спецсъд реши, че той трябва да излезе на свобода срещу парична гаранция от 100 000 лева. С настоящото постановление обаче втората инстанция отменя сумата, която Ганчев трябва да плати. Павел Хаджиев информира.
Апелативните магистрати решиха, че нито срещу Ганчев, нито срещу когото и да е от останалите трима обвиняеми има достатъчно доказателства, за да им бъде наложена каквато и да е мярка за неотклонение. Според прокуратурата, те са участвали в данъчни измами и злоупотреби, ощетили държавата с над 200 000 лева. Доказателствата уличавали други лица, които обаче още не са привлечени като обвиняеми по това производство. Адвокатът на Данаил Ганчев, Татяна Дончева.
Има лице, което е засечено да фактурира несъществуващи доставки. Има лице, което е теглило ДДС по този начин, но Litex Commerce, неговите менеджери нямат никаква връзка с това. Те имат една единствена връзка, че са реалните доставчици на захар на човека, който е засечен да прави всичко това.
С решението на апелативния спецсъд на свобода излиза другият изпълнителен директор на дружеството Litex Commerce Милко Димитров, който също трябваше да плаща гаранция от 100 000 лева, както и Ивайло Талев и Камелия Мирчева.
Прокуратурата повдигна обвинение за укриване на данъци и пране на пари на председателя на Съюза на издателите в България Любомир Павлов. Обвинението е за нарушения, свързани с Общинска банка. По тези обвинения на Павлов е определена и мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 100 000 лева. Това съобщи за Дари говорителя на Софийската градска прокуратура Румяна Арнаудова. Преди повече от месец прокуратурата повдигна обвинение срещу собствениците на медийна група България Холдинг Любомир Павлов и Огнян Донев за пране на пари, документна измама и невярно документиране. Любомир Павлов заяви днес пред медиите, че е невинен и обвиненията срещу него са скалъпени. Той бе категоричен, че не е разследван от френските власти. Тина Ивайлова с подробностите.
Тази сутрин собственикът на Труд и 24 часа Любомир Павлов бе привикан в Националната следствена служба на разпит, където в продължение на час и половина даваше обяснения. Първото обвинение срещу него за пране на пари е, че в периода юни 2007 година септември 2008 е извършил повече от два пъти сделки с имущество за над 20 милиона лева, обясни прокурор Румяна Арнаудова.
Тези средства според нас са били придобити чрез обществено опасно деяние. Второто обвинение за пране на пари касае закупуването на три имота във Франция, два от които са в Кан, с пари, които той лично е придобил, като е извършил той самия тежко умишлено престъпление. Това са престъпления, свързани с източването на Общинска банка. Третото обвинение за пране на пари представлява обвинение за държане на такива парични средства.
Четвъртото обвинение отново е за пране на пари. На 19 юли тази година Павлов е вложил в сейф на Общинска банка на името на съпругата си Диляна Грозданова над 290 000 евро. Ревизионен доклад, с който да докаже, че винаги е плащал данъците си, показа пред медиите Любомир Павлов.
Един приятел ми беше казал, че когато с Огнян Донев купихме медиите, той беше казал, вие си създадохте много сериозни проблеми и те първо ще видите още. Това е абсолютно несъстоятелно обвинение. Аз винаги съм си плащал данъците. За парите на моята съпруга също мога да кажа, че се удивих от това, че тя ги държи точно в Общинска банка, основно работа с други банки.
Любомир Павлов допълни, че ще заведе множество съдебни дела срещу медии и журналисти за клевети по негов адрес.
Председателя на Софийския градски съд Владимира Янева е разпоредила с заповед пълен опис на делата на уволнената съдийка Мирослава Тодорова, съобщиха от съда. Периода на опис ще обхване времето от стъпването и на работа в Софийския градски съд до връчването на решението на Висшия съдебен съвет за уволнението и след това делата ще бъдат докладвани на председателя на наказателното отделение и ще бъдат предприяти действия за разглеждането и преразпределението им. БСП внесе в парламента над 770 000 подписа с искане за провеждане на референдум за съдбата на АЕЦ Белене. Социалистите обясниха, че очаква да се спази законовия срок и до 3 месеца подписката да бъде проверена, а датата за референдума насрочена. Лидерът на БСП Сергей Станишев обясни, че са подходили изключително отговорно и не очакват да има проблеми. В същото време министърът на икономиката Делян Добрев коментира, че въпроса за референдума. Искате ли да се развива ядрената енергетика в България чрез строителството на АЕЦ Белене, не дава достатъчно информация на хората за информирано решение. Още в репортажа на Александър Гинева и Демонов.
С плакати с надписи «Това е нашия глас» за АЕЦ Белене, за референдум. Чуйте гласа на хората. Около 200 млади социалисти пренесоха пеша от партийната централа до парламента подписката с искане за референдум, събрана в 120 папки. След като внесоха подписите в Народното събрание, депутатът от левицата Янаки Стоилов обясни, че очаква до нова година датата за допитване да бъде насрочена.
Според закона в началото на следващата година може да има референдум. Стига никой да не търси поводи, било то технически, процедурни или някакви други, за да заобиколи това задължително изискване.
Лидерът на БСП Сергей Станишев допълни, че всеки опит на управляващите да осуетят провеждането на референдума би бил скандален и погазващ конституцията на страната.
Ако тръгнем в тази посока, това ще бъде самоубийствено за ГЕРБ, защото са събрани предостатъчно подписи на български граждани.
Малко по-късно министърът на икономиката и енергетиката Делян Добрев коментира, че няма нищо лошо в референдумите, но БСП политизира темата.
Ако те искаха да строят АЕЦ Белене, щяха да го направят.
Министърът допълни, че е важно хората да знаят, че все още не е ясно колко би струвал проектът. По думите му, при най-добрите хипотези цената е над 10 милиарда евро, а няма нито стратегически инвеститор, нито финансиране.
Служителите на Централното митническо управление предложиха 9 експерти от тях да се включат в работата на експертната група за изготвяне на анализ на плюсовите и минусите от преместването им от София в Русе. Тяхно писмо, депозирано в Министерския съвет и Министерството на финансите, се оценява като изключително положителен факта, че предстоящите промени ще бъдат подложени на експертен анализ. Митничарите призовават в края му да се стигне до общата цел – в условия на социално-економическа криза да бъдат отстоявани интересите на българската държава и българските граждани. Марта Младенова-Допова.
Предложението за създаването на работна група е било единственият начин за митничарите да успеят да убедят с аргументи финансовият министър в минусите на преместването на централната администрация от София в Русе, заяви за Дарик Стефан Стефанов от инициативния комитет.
Тъй като министър Дянков е доказал, че във всякакви реформи е доста непреклонен в убежденията си, сигурни ли сте, че създаването на тази експертна група няма да е само прак в очите и отлагане на реформата?
Ако се спомнете, 2009 година той не беше непреклонен в убеждението, че ние трябва да влезем в ЕРМ и оттам в еврозоната. Нали се спомнете? И какво стана после? Влязваме ли в еврозоната?
Стефанов обаче призна, че митничарите са започнали твърде късно да търсят комуникация с Дянков. На въпрос дали могат да помогнат и на колегите си от митническите пунктове, които в момента губят работата си заради липса на висше образование, Стефанов отговори.
Много бих искал да мога да ви дам конкретен отговор, но тъй като работната група е зададена или ще се създаде по конкретно предложение, не е вкаран този проблем в дневния ред, даже може би е малко закъснял, няма как да ви обещая, че ние просто ще имаме възможност да коментираме този проблем.
Предложението за създаването на работна група дойде във вторник, когато митничарите се срещнаха с Симеон Дянков след протести пред неговото министерство.
Цените на хляба все още са стабилни. Това показва данни на Министерството на земеделието и храните за юли. Към края на месеца средната цена на едро на бял хляб за страната е 1,24 за килограм, а на дребно 1,37, което е съответно с 1,02 по-високо спрямо средните за предходния месец. Тези цени обаче са с 3-4% по-ниски в сравнение с средните за юли 2011. Себестойността на крайния продукт значителна степен зависи от цената на пшеницата и нейните качества, които влияят на рандемана на брашната и неговите хлебопекарни качества, се казва още в анализа на Земеделското министерство. Оттам уточнява, че по експертна оценка към момента себестойността на хляба възлиза на около 1,03 за килограм. Суровините, в това число брашното, формират около 53% от тази себестойност, а тока, гъста и нафтата общо около 8%. Останалата част са други разходи, като за заплати, данък, обществено осигуряване и други. Забавяне на икономиката и растеж близък до нулата. През второто полугодие очакват икономистите от Центъра за икономическо развитие. Като цяло обаче те прогнозират, че годината ще завърши с около процент ръст на брутния вътрешен продукт, който ще се дължи основно на данните от първата част на годината. Годишната инфлация ще достигне до 3-4%. Марта Маденова информира.
Работодателите трябва да направят постъпки за увеличаване на доходите, защото инфлацията ще удари джоба на българина, смятат от Центъра за икономическо развитие. Георги Прохаски припомни, че за първите 6 месеца инфлацията е 0,5%, но...
Сега се очаква скок в цените в резултат на повишаването на цените на електроенергията и на горивата.
Прохаски прогнозира, че безработицата ще се стабилизира около 12%. Забавянето на икономиката обаче няма да стигне до минусови стойности.
Икономиката се справя с тези неблагоприятни условия, които наблюдаваме, забавя темповете си, но според нас няма опасност да навлезе отново в криза. Ние очакваме стабилизиране и известно повишаване на растежа през второто полугодие на тази година и приключване на годината с един растеж от около 1%.
За пореден път Георги Прохаски настоя за по-голямо внимание върху образованието и повишаване на квалификацията на кадрите, защото само квалифицираните кадри могат да произвеждат продукти с висока добавена стойност.
А сега поглед към Олимпиадата в Лондон, която официално ще бъде открита тази вечер. Макар и косвено, в нея ще участва и кандидата за президент на Съединените щати от Републиканската партия Мит Ромни. Състезанието по конен спорт е записано 15-годишната кобила Рафалка, която е собственост на семейство Ромни. Те платили за нея $100,000 за покупката си Мит и съпругата Муан получили през 2010-та и данъчно облекчение в размер на $77,000. Кандидата за Белия дом е свързан и по друг начин с Олимпийското движение. Преди 10 години той беше шеф на Организационния комитет за зимните игри в Солт Лейк Сити. Подробности от Николай Тихов.
кобилата Рафалка, която принадлежи на Мит Ромни и съпругата Муан, ще бъде яздена от германеца треньор по езда Ян Ебелинг, който също има дял в собствеността на четириногото. Тази аристократична проява на Ромни значително го отдалечава от реалния живот на средните американци, отбелязват политическите му врагове. Проблемите с медийните изяви на Ромни не спират до там. Президентският кандидат е на посещение в Лондон, където ще присъства на церемонията по откриването на игрите тази вечер. През последните дни кандидатът за Белия дом не пропусна възможността да се срещне с високопоставени британски политици, като много от тези срещи бяха съпътствани с гафове. Най-големият според интернет класация е как Ромни се отнася скептично към организацията на игрите.
Имаше няколко притеснения. Фактът, че частната охранителна фирма призна, че няма да може да осигури достатъчно охранители, както и очакващата се стачка на служителите в имиграционните служби, това е много притеснително.
Друг гаф излезе по време на разговор с лидера на лейбористката опозиция Ед Милибанд, по време на който Ромни забравя името на любезния си домакин.
Също като вас, господин лидер, очаквам с нетърпение нашият разговор по-късно тази сутрин.
Дейвид Камерън отговори на съмненията на Ромни по отношение на организацията на Олимпиадата с обяснението, че тя е била наистина трудна. Камерън веднага добави, че Лондон е огромен град, вероятно визирайки Солт Лейк Сити в щата Юта. Последвалата фраза на британския премиер беше, цитирам, че изобщо не е същото, като да се организират едни игри насред нищото.
Така завършват обзорните новини на Дарик в 18. След рекламите ще чуете и прогнозата за времето. Приятна вечер ви пожелава Никола Вратанов.
Времето.
До полунощ все още на отделни места, главно в западните и централните райони, ще има локални валежи и гръмотевици. Последствие ще се изясни, утре ще е слънчево. Времени увеличение на облачността ще има главно следобед над планинските райони, но само на отделни места в западните планински масиви ще превали и прегърми. В източната половина от страната ще духа до умерен вятър от север с северо-исток. Ще е горещо с максимални температури между 32 и 37 градуса. В София около 32, по морския бряг от 31 до 34 градуса. За метеорологията, 28 юли е първи от трите дни, наречени горещници. Климатично на тези дати денонощните температури често достигат годишните си максимуми.
Пари за вашия бизнес. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по проект «Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите» по оперативна програма «Развитие на конкурентоспособността на българската икономика», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Добър вечер! Следват минутите, посветени на възможностите за бизнеса да получи безвъзмездно европейско финансиране. Аз съм Марта Младенова, а това е съвместната рубрика на Дарик Радио с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. По традиция всеки петък обръщаме внимание на оперативна програма «Конкурентоспособност». Днес ще се запознаем с опита на един предприемач, спечелил проект за модернизация на техническото оборудване на своето предприятие. Преди това обаче ще представим възможностите за кандидатстване по схемата «Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги». Подробностите ще научим от Христена Ангелова, която е експерт в главната дирекция в Икономическото министерство, която се занимава с оперативна програма «Конкурентоспособност».
Основната цел на приоритет на ОС 1 е насърчаване и развитие на иновациите, внедряването им в производството не само на иновативни продукти, а и на иновативни услуги и на процеси, резултат от което би довел до повишаване на добавената стойност на произведения продукт, т.е. насърчаване на развойната дейност на предприятията.
Кои фирми биха могли да кандидатстват по тази схема?
По процедурата за развитие на стартиращи иновативни предприятия, допустими за кандидатстване са микро, малки и средни предприятия. Големи предприятия не са допустими по тази процедура.
Има ли разлика в размерите на финансирането за отделните видове предприятия, микро, малки и средни?
Размера на финансиране за микро и малки предприятия е 70%, а за средните предприятия 60% финансиране.
Има ли специфични условия, на които трябва да отговарят кандидатите?
когато кандидатстват по проекти за схемата за иновациите по оперативна програма конкурентоспособност.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която е изцяло насочена към стартиращи иновативни предприятия, имат възможност да кандидатстват предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване на проектното предложение по настоящата процедура, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни продукти, процеси или услуги, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация, като гарантират ненарушаването на правата върху чуждата интелектуална собственост.
От кога е отворена процедурата?
Процедурата е отворена за кандидатстване на 29 март 2010 година, като е с няколко периода, няколко сесии на приемане и разглеждане на проектни предложения.
Има ли сериозни интерес към тази процедура?
До момента имаме 37 подадени проектни предложения. От тях за 26 броя проектни предложения оценката е приключила и има публикувани решения на ръководителя на договарящият орган, като 10 броя са отхвърлени, 16 броя са предложени за финансиране. В момента ще бъдат отворени още 2 броя проектни предложения в следващата сесия, а 9 проекта са в процес на оценка.
Това очаквано добър интерес ли или напротив слаб интерес спрямо възможностите на програмата спрямо стойността, която може да се усвои?
Това е относително добър резултат, предвид факта, че развитието на иновационните дейности, т.е. инвестирането в развойна дейност е много трудно последните години, така че ние го отчитаме като един относително добър резултат и добър процент на кандидатствали предприятия. Предвид факта, че и броят на отхвърлените предложения не е чак толкова голям процентно на фона на подадените предложения.
Какви проблеми срещат предприятията още когато започват да пишат проектите си?
Може би необходимостта да бъдат приложени достатъчен брой документи в подкрепа и доказателство на защита на правата на интелектуалната собственост. Това също е една от основните причини да бъдат отхвърлени проектни предложения. И може би един от проблемите на етап кандидатстване, това е подадени проекти, които не са по наш образец, други формуляри са използвани. Това са един от най-често срещаните проблеми.
Тоест предприятията, които са използвали други формуляри, могат лесно да прекроят документите си, докато другите се срещат с по-голям проблем, докато оправят документите, свързани с интелектуалната собственост.
Всъщност, кандидатствайки по тази процедура, документите, които са задължително да бъдат приложени и попълнени, това са формуляра за кандидатстване, приложение А1 към формуляра за кандидатстване, който се отнася до сконтираната стойност на помощта по елементи инвестиции, приложение Б, което е бюджета към проектното предложение, който включва 3 работни листа. Общо допустимите разходи, източници на финансиране, допълнителни разходи, свързани с изпълнението на проекта и логическа рамка, това е приложение В. Те трябва да бъдат представени на отделни електронни файлове, но не сканирани. Трябва да са съответно в формат Word или Excel. Това са документи, които не могат да бъдат допълнително изискуеми.
Тоест това, което е предало предприятието, това остава независимо, че има грешка.
Да, точно така. Тези документи трябва да бъдат изцяло коректно попълнени, защото те не подлежат на корекция в последствие.
Тоест, ако предприятието има грешка, изтегля всички документи, пренаписва ги и подава наново проектното предложение. Това е хода, който имах в такъв случай.
Той, подавайки проектно предложение, той ще бъде в случай, че оценителната комисия отвори проектното предложение и види, че точно тези приложения А, Б, В не са попълнени коректно, той ще бъде отхвърлен още на първият етап от оценката. Така че по-нататъчното му участие в конкретната сесия за кандидатстване е невъзможно. Тоест би трябвало да се изготви ново проектно предложение, което да бъде подадено.
Срещат ли предприятията трудности при структурирането на бюджета? Тоест, нужни са ни пари за това, нужни са ни пари за друго, можем да намерим финансиране от банка за това и така нататък.
По всяка вероятност предприятията предварително са си направили точно разчети и са добре преценили и премерили собствените си възможности, разбира се, за да кандидатстват по процедури, независимо коя процедура по оперативна програма конкурентоспособност. Но да, така или иначе предприятията срещат затруднения, когато се финансират своето участие и когато трябва да се
получат инвестиции и се очакват кредитиране от банки.
Когато вече проектът е одобрен, договорът е сключен, кога за първи път може да има авансово плащане?
Заявка за получаване на авансово плащане бенефициентите могат да подадат на следващия ден след сключване на договор за безвъзмездна помощ, като стойността на авансовото плащане е не по-голяма от 20% от размера на договор за безвъзмездна помощ.
Срещат ли трудности при изпълнението на вече подписаните договори и какви грешки най-често правят предприятията тогава?
Да, забелязали сме често допускани грешки и то те се касаят до прилагане на процедурите по постановление 55. И всъщност заради това приложенията, които са разработени към оперативното ръководство, а оперативното ръководство е създадено единствено и само с цел да подпомага бенефициентите и то се публикува заедно с насоките за кандидатстване на страницата на управляващият орган. Сме разработили приложения и конкретно са разписани стъпка по стъпка начините на изпълнението на проекта, с какво би трябвало да стартират бенефициентите, какъв документ да представят най-напред, т.е. ние започваме с един график за провеждане на процедури, с който осъществяваме предварителния контрол на това каква процедура той ще избере и ще приложи, за да може да си избере своя изпълнител и да се стигне до доставка на оборудване или предоставяне на услугата, за да може да се изпълнява проекта в срок.
Срещат ли трудност предприятията в това да се чудят дали тази част от парите могат да го използват за едно или за друго и вследствие на това да правят грешки, част от парите всъщност да не могат да им бъдат възстановени, защото е нарушен договор?
От момента на изготвянето на проектното предложение до същинското подписване на договора за безвъзмездна помощ обикновено минават няколко месеца. В случая говорим за иновативни продукти, а пазара е много динамичен, продукти и услуги, разбира се, пазара е изключително динамичен, нещата се променят изключително бързо и се налага да бъдат правени промени в проектните предложения, т.е. да се стигне до съвременяване или видоизменяне на оборудване, което е предвидено за закупуване. Стига да бъде искането за изменение на договора, стига да бъде в рамките на допустимите по насоките за кандидатстване дейности, разбира се, че е разрешено да бъде направено такова.
Тоест, има възможност, но преди да пристъпи към промяна е добре да се консултира с главната дирекция, дали е възможно да направи тази промяна в договора.
Разбира се, че трябва да се консултират с нас, защото водещи след подписване на договор за безвъзмездна помощ, за нас водещи като документи и начини на работа, това са насоките за кандидатстване, това, което е записал бенефициента в своето проектно предложение като дейности, които ще изпълни и всяко едно изменение. Разбира се, имаме възможност изменения да бъдат правени и само с уведомяване от страна на бенефициента, но касаещи конкретно промяна на технически характеристики на оборудване или промяна в бюджет над 15%, задължително трябва да се подписва анекс. Тоест допълнително споразумение към договора, за което бенефициента трябва да ни информира, се разглежда от юристи и експерти, мониторинг и финанси и тогава се подписва допълнителното споразумение.
Пари за вашия бизнес.
По-екологично производство, по-ниски производствени разходи и разкриване на нови работни места. Това е резултатът от успешно реализирания проект на Георги Узунов, който притежава фабрика за бутилиране на минерална вода. Проектът, който вече предприемачът е реализирал, е за закупуване на ново оборудване.
С програмата закупихме една линия за тубни 5, 6, 10 литра и галони, тя е комбинирана, както и съществуваща линия за бутилиране на малки и големи бутилки, 0,5 литър и половина, нова педикюр машина. Също така закупихме и необходимото лабораторно оборудване, 2 съда по 40 кубика неразделяеми за съхранение на водата и тип инсталация, която се използва за дезинфекция на тръбопроводите и цистерните, съдовете, които съхраняват водата. То всичко спомага за гаранция на качеството на продукцията, която произвежда.
Каква беше стойността на проекта и как с закупуването на новата техника се подобри работата на предприятието?
Общата стойност на проекта без 90 533 хиляди лева, в това
успяхте ли да създадете нови работни места?
Назначихме допълнително 4 човека. 4 работни места открихме, тъй като увеличи се производствения капацитет на фирмата. Разшириха се пазарите и това всичко доведе до необходимостта от допълнителни хора.
Преди да спечелите проекта и по време на неговата реализация, срещнахте ли трудности и какъв опит бихте споделили с ваши колеги, които тепърва започват да пишат проект?
Първото, което мога да кажа, че добре трябва да се запознаете с детайлите на програмата, тъй като едни малки грешки водят до много забавяне на реализацията на проекта. Или трябва да се ползва консултант, който се занимава с такива проекти, или те трябва да се запознаят доста добре. Искам да кажа, че ако се пропусне една буква от машината, се приема като нова машина целия надпис. И това е допълнителна документация и подмяна на информация, писана между двете страни, което забавя реализацията на проекта.
А иначе, когато работихте с администрацията, сроковете бяха ли спазени? Имаше ли проблеми по тази линия?
Не, иначе бяха спазени. Сроковете само и при нас се случваше, че да кажем, единия номер на машината сме го написали, те имало два номера, написали сме другия и оттам се забавя с повече от седмица да се подменят документи, снимков материал, да се докаже, че машината е една и съща. Затова казвам, че трябва да има много така добре запознати хора с материята и да не се пребързва с оформяне на документите.
След реализацията на този успешен проект, смятате ли да опитате да кандидатствате и с други проекти?
Имам такова намерение, такава идея, тъй като тези проекти дават възможност, особено на малките и средни предприятия и фирми, да се оборудват с съвременни машини и технологии, с което да могат да гарантират качество на продукцията си и спокойно да могат да излезат както на нашия, така и на европейски и световния пазар.